ครับตัวเลขดัชนี PMI ซึ่งติดตามกิจกรรมต่างๆในภาคการผลิตของจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์ลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ4ปีคืออยู่ที่ 49.0 จุดจากระดับ 49.4 เมื่อเดือนมกราคมและเป็นสัญญาณล่าสุดที่บ่งชี้ถึงความอ่อนตัวทางเศรษฐกิจของจีนครับโดยปกติแล้วตัวเลขดัชนี PMI ที่สูงกว่า50จะแสดงว่าเศรษฐกิจขยายตัวและที่ต่ำกว่า50นั้นก็หมายถึงเศรษฐกิจกำลังหดตัวนะครับและดัชนี PMI ของจีนประจำเดือนกุมภาพันธ์นี้นับว่าลดลงนับเป็นเดือนที่7ติดต่อกันเมื่อปีที่แล้วเศรษฐกิจจีนขยายตัวในระดับ 6.9% ซึ่งนับว่าน้อยที่สุดในรอบ25ปีจากปริมาณการผลิตทางอุตสาหกรรมที่มากเกินไปและจากการหดตัวของความต้องการสินค้าทั้งในประเทศและจากตลาดต่างประเทศขณะนี้รัฐบาลจีนกำลังพยายามปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจจากที่เคยกระตุ้นหรือนำด้วยภาคการส่งออกมาเป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของผู้บริโภคภายในประเทศแทนครับแต่ในสหรัฐนะครับยอดขายรถยนต์ของบริษัทต่างๆในสหรัฐประจำเดือนกุมภาพันธ์สูงที่สุดในรอบ15ปีคือเพิ่มสูงโดยเฉลี่ยราว 8% และนับเป็นสัญญาณบ่งชี้ล่าสุดของความมั่นใจของผู้บริโภคที่เพิ่มสูงขึ้นและแสดงด้วยว่าเศรษฐกิจสหรัฐกำลังได้รับแรงขับเคลื่อนทั้งจากราคาน้ำมันที่ลดลงอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำและระดับค่าจ้างที่สูงขึ้นด้วยนักเศรษฐศาสตร์ของเวลส์ฟาโก้ตั้งข้อสังเกตว่ายอดขายรถยนต์ที่สูงขึ้นนี้แสดงว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันยังคงเป็นความหวังที่สดใสในภาคเศรษฐกิจอยู่เพราะถึงแม้ผู้บริโภคจะยังใช้ความระมัดระวังแต่คนเหล่านี้ก็มีความมั่นใจในสภาพเศรษฐกิจพอที่จะควักเงินในกระเป๋าเพื่อซื้อรถยนต์ใหม่ได้ครับจากยอดขายรถยนต์ต่อด้วยเรื่องน้ำมันนะครับประธานาธิบดีมูฮัมมัดูบูฮารีของไนจีเรียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันดิบรายใหญ่ที่สุดของทวีปแอฟริกากล่าวระหว่างการเยือนตะวันออกกลางว่าราคาน้ำมันดิบของโลกที่ตกต่ำขณะนี้เป็นเรื่องซึ่งไม่อาจยอมรับได้อย่างไรก็ตามขณะที่เขาอยู่ที่กรุงริยาดของซาอุดีอาระเบียผู้นำของไนจีเรียได้กล่าวถึงการลงทุนของรัฐบาลไนจีเรียในภาคการเกษตรและเหมืองแร่ซึ่งก็ดูจะเป็นการยอมรับว่าราคาน้ำมันนั้นคงจะยังไม่สูงขึ้นอย่างมากในอนาคตอันใกล้นี้ครับประธานาธิบดีบูฮารีของไนจีเรียกำลังพยายามวิ่งเต้นกดดันให้สมาชิกอื่นของกลุ่มโอเปกลดการผลิตน้ำมันลงเพื่อกระตุ้นราคาน้ำมันให้สูงขึ้นแต่นักวิเคราะห์เชื่อว่าแนวโน้มดังกล่าวคงจะไม่เกิดขึ้นง่ายนักเพราะว่าขณะนี้ซาอุดีอาระเบียผู้ผลิตน้ำมันรายใหญ่ของโอเปกไม่สนใจแนวทางเรื่องการลดกำลังการผลิตแต่กลับใช้นโยบายต่อสู้เพื่อช่วงชิงส่วนแบ่งตลาดน้ำมันของโลกแทนครับจากเรื่องน้ำมันขยับมาที่สหรัฐนะครับวันนี้นายเจมส์โคมีผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางของสหรัฐหรือ FBI แถลงต่อสภาโดยเตือนว่าความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ช่วยให้สามารถปกปิดข้อมูลในโทรศัพท์มือถือไว้เป็นความลับได้นั้นจะสร้างปัญหายุ่งยากให้กับการสืบสวนคดีอาชญากรรมและคดีก่อการร้ายแต่หัวหน้าสำนักงานกฎหมายของบริษัท Apple กล่าวว่าคำเรียกร้องของรัฐบาลที่ให้บริษัท Apple ปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ที่ใช้โดยนายริชวานฟารุกมือปืนผู้กราดยิงที่เมืองซานเบอร์นาร์ดิโนเมื่อปลายปีที่แล้วนั้นจะเปิดช่องโหว่ให้กับการรักษาความลับข้อมูลส่วนตัวและอาจทำให้รัฐบาลเข้าไปก้าวก่ายล่วงล้ำชีวิตส่วนตัวของประชาชนได้การแถลงต่อคณะกรรมาการยุติธรรมของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันนี้มีขึ้นหลังจากที่เมื่อวันจันทร์บริษัท Apple เป็นฝ่ายมีชัยในกรณีที่คล้ายคลึงกันแต่เป็นคนละคดีกันเพราะว่าผู้พิพากษาของศาลในรัฐนิวยอร์กมีคำตัดสินว่ากระทรวงยุติธรรมสหรัฐนั้นไม่สามารถบังคับให้ Apple ต้องปลดล็อกโทรศัพท์ iPhone ของผู้ต้องหาค้ายาเสพติดได้ครับส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับนิติฉันฟอร์บส์จัดทำรายชื่อเศรษฐีผู้ร่ำรวยที่สุดของโลกประจำปีนี้ซึ่งนับว่ามีจำนวนน้อยกว่าปีที่แล้วนะครับโดยบิลเกตส์ผู้ก่อตั้งบริษัท Microsoft ยังคงติดอันดับ1ในเรื่องของผู้ร่ำรวยที่สุดในโลกด้วยสินทรัพย์รวมกว่า 75,000 ล้านดอลลาร์ส่วนอันดับ2นั้นคืออามานซิโอออเตกาผู้ก่อตั้งและเจ้าของกิจการค้าปลีกเสื้อผ้าแบรนด์ดังซาร่าของสเปนโดยมีสินทรัพย์รวม 67,000 ล้านดอลลาร์ครับสำหรับวอร์เรนบัฟเฟตต์นักลงทุนอเมริกันนั้นติดที่3ด้วยมูลค่าทรัพย์สินประมาณ 60,000 ล้านดอลลาร์ สำหรับสตรีผู้ร่ำรวยที่สุดตามบัญชีของ Forbes นั้นก็คือลิเลียนเบนเทนคอร์ตนะครับซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งบริษัท L'Oreal ด้วยทรัพย์สินรวม 36,000 ล้านดอลลาร์ครับส่วนเศรษฐีผู้มีอายุน้อยที่สุดนั้นเป็นนักลงทุนสตรีชาวนอร์เวย์ชื่ออเล็กซานดราแอนเดอร์เซนซึ่งด้วยอายุเพียง19ปีนั้นเธอมีทรัพย์สินถึง 1,200 ล้านดอลลาร์ในขณะที่เศรษฐีอายุมากที่สุดประจำปีตามการจัดอันดับของ Forbes ก็คือเดวิดร็อกกี้เฟลเลอร์ซีเนียร์ซึ่งมีอายุ100ปีแล้วและมีทรัพย์สินรวม 3,000 ล้านดอลลาร์ครับสหรัฐยังคงนำหน้าประเทศที่มีเศรษฐีพันล้านมากที่สุดนะครับคือมีอยู่รวม540คนส่วนจีนนั้นมาเป็นอันดับ2ด้วยเศรษฐีพันล้านดอลลาร์251คนครับในส่วนของโดนัลด์ทรัมป์ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นมหาเศรษฐีผู้หนึ่งซึ่งมีความใฝ่ฝันทางการเมืองอยากจะเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันนั้นเขาถูกจัดอันดับความร่ำรวยอยู่ที่324ของโลกนะครับโดยมีทรัพย์สินประมาณ 4,500 ล้านดอลลาร์ครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจผมจำเริญตันสมุทรครับ